Môžeme sa spoločne pozrieť na tie čítania, ktoré sme na tento prvý piatok dostali. No už keďže sme v tomto týždni sviatky rôzne slávili, tak na tie všetné dni sa nedostalo. A až dnes piatok začíname to, čo by sme inak v pondelok otvorili, teda knihu proroka Amosa, jedného z tých 12 malých prorokov starého zákona. Minulú nedeľu sme spomínali a ich cez týždeň trošku pripomenuli Melakým, teda to obdobie kráľovské od smrti kráľa Dávida až potom po babylonské zajatie. No a tam samozrejme vystupujú aj tí veľkí proroci starého zákona v tom severnom izraelskom kráľovstve Eliáš, Elizeus, možno ešte Ozeáš ako taký. No a zároveň i v tom južnom kráľovstve osobitne Izaiáš a potom neskôr sa pridáva i Jeremiáš a neskôr začína i Ezechiel. Amos pôsobí v tom severnom izraelskom kráľovstve, teda to druhé obdobie Melakým, predtým, než bol sever ešte dobitý. A to, čo dnes počujeme, z tretej časti proroctva, tých tzv. Amosových videní. On sa veľmi zdráhal, hovorí, ja nie som prorok, ja som obyčajný pestovateľ fík. Pán Boh, tam sa sťažujte, ak sa vám nepáči, čo hovorím, to on ma povolal, aby som šiel a aby som v mene pána ohlasoval, aby som sa pripojil k zástupu tých veľkých prorokov a s týmito ľuďmi aj lomcoval. My teda, keď spomíname to severné izraelské kráľovstvo, vieme, prečo sa tak Božím spôsobom s týmito ľuďmi lomcovalo. Keď sa od Jahve odvrátili, modlárstvo veľké započali. To modlárstvo veľmi krvavým, krutým sa stalo. Postupne s tým sociálna nespravodlivosť, dokonca zotročovania ľudí, nevymožiteľnosť práva, veľmi veľká amorálnosť, ktorá sa šírila tým severným kráľovstvom, no totálna, totálna bieda. Z tých ľudí, ktorí za kráľa Dávida na výške boli, podľa Tóry žili. To bola tragédia, čo sa z nich stalo. Ľudské trosky. A preto tam človek vidí, aký Pán Boh je grant. Miesto toho, aby palicu zlomil, týchto ľudí odkopol, dve storočia s nimi zápasí a nových prorokov posiela, aby sa spamätali, aby sa od hriechu odvrátili pre svojho Boha a pána, sa zároveň otvorili a to Božie napláňali. V tom dnešnom proroctve zaznievajú v tom videní dve také oblasti týchto izraelských ľudí. Tá prvá oblasť to bola tá väčšina, ktorá sa od Jahveho odvrátila. No a s tým prichádza ten spôsob veľmi amorálny a tú zlobu, ktorú konali, akým spôsobom prorokmi pranierovaná sa stala. Teda pranieruje to, aby sa všetky tie hriechy, ktoré konajú, ale zároveň aj pomenúvajú ten základný problém. Odvracajú sa od Boha, namiesto Boha niečo iné dávajú a podľa toho aj konajú. Teda vrátiť sa k Bohu a v tej otvorenosti pre Boha postupne v tom vzťahu voči Bohu byť schopný aj meniť svoj život podľa toho, k čomu ich pán pozýva. Tá druhá časť to bola menšina severného izraelského kráľovstva, ktorí sa píšili, no my sme k tej falošnej svätyni do Bet-Elu nevstúpili, my si tú cestu pekne prešlapeme do južného judského kráľovstva, my do toho chrámu prídeme, my tie obety prinesieme, my sme obrezaní, my tie modlitebné remienky máme. Aha, tak toto máte. Ale ukážte mi Tóru, ktorú žijete. Ukážte mi svoje skutky, ktoré konáte. Ukážte mi desatero, ktoré napláňate. Takže to k Bohu vrátiť sa ale nestačí, ale to nemôže byť viera deklarovaná vonkajšími, či už symbolmi na tele, alebo vonkajšími rituálmi vyjadrená, ale viera živá a žitá, ktorá je konkrétnymi skutkami napláňaná. O tom je vlastne druhý stupeň starozákonnej zmluvy, Abrahámova zmluva prisľúbení 1800 rokov pred Kristom, o 600 rokov povýšená Mojžišovi na druhý stupeň. Keď Izrael zakúsil, že Boh je verný, plní prisľúbenia a Izrael sa mal zaviazať, nie že vieru deklarujem, ale podľa Tóry konkrétnymi skutkami ju aj žijem. Takže k tomuto boli povolaní znova a znova na prvé miesto Boha vdať, ale aby to bola viera nie svetonázor alebo verím v Boha, ale verím Bohu, do života ho pozvem a spolu s ním znova a znova životom aj kráčam. Ten koniec je taký veľmi smutný. Hej. Ten duchovný smet, ktorý bude tá duchovná vyprahnutosť po slove Boha a predsa ho nedokážu nájsť. To sa stalo 721 pred Kristom, Asyrčania dobili severné izraelské kráľovstvo, padlo, väčšinu ľudí odvliekli, spodinu svojho kráľovstva tam vyviezli, asimilovali sa tieto dve skupiny tých úplne najbiednejších ľudí, vzniká Samária, s ktorou Židia počas Ježiša Krista veľké problémy mali a sa nemuseli. No a práve tu tá tragédia, akým spôsobom oni nedokázali sa k Bohu vrátiť a nájsť to slovo Božie, ktorým ich chcel Pán zachrániť. Keď v 585. roku prichádza dobytie judského kráľovstva, babylonské zajatie, človek si povie, Pane Bože, koniec, finito. Sorry, zbytočne si sa snažil, ako to babylonské zajatie, keď bude ako to asýrske, už nikto to slovo Božie nenájde a nedokáže podľa neho konať. A tu bol obrovský rozdiel. Tam boli ľudia, ktorí na základe toho, čo im proroci hlásali, i v tom babylonskom zajatí, tak sa úprimne kajali. Pre Boha sa otvárali, vinu si priznali, hriech Bohu predkladali a odpustenie prosili. A k Bohu sa vrátili. Takže ten základný problém nie je v tom, čo Boh na nich dopustí, dávajú z ruky preč, ja vám nepodpíšem vaše hriechy, vašu sociálnu nespravodlivosť, vaše krvavé rituály, keď ucívate molocha a pritom krvavo zabíjate vlastné deti v tých rituáloch pohanských. Nie. To vám nebudem podpisovať. Ale stále znova budem vás volať a klopať a búšiť a prosiť. Ak čo len trošku chcete a sa vrátiť, zakúsite Boha, ktorý je milosrdný a dokáže vám odpustiť. Vieto milosrdenstvo bolo aj tým množstvom prorokov za tých 200 rokov vyjadrené, ako znova boli posielaní a do ich duší bolo klopané a búšené. Smerujem vlastne k tomu slovu dnešného evanjelia. Akým spôsobom sa Ježiš stretá s mýtnikom Matúšom? Akým spôsobom ho volá za sebou, akým spôsobom sa Matúš mení, otvára, kaja, také ľútosti sa pre Ježiša otvorí až do tej miery, že mu áno povie, ho nasleduje a apoštolom Pána sa stáva. Život totálne zmenený. Tým, ktorý v tom kontexte terajšej Rímskej ríše a okupácie Palestíny bol ľuďmi nenávidený, väčšina Židov by mu medzi rebrá nôž vrazila za to kolaborantstvo, za to, že bol naozaj tým mýtnik. Ale Ježiš prichádza k nemu. Milujúc hriešnika, hriech nenávidiac, nejde s nimi na hostinu, kde by hýril a zároveň hrešil. Ale kde to svetlo Božie prináša a ich volá. Aj iným spôsobom tá hostina sa dá prežívať, iným spôsobom sa dá žiť, inak sa dá na tento svet, na svoje skutky nazerať. Toto postupne Matúš chápe a vníma. Že palica od Boha nad ním nie je zlomená. A keď obrieska, ktorú na tele nosil, vnímal, že bude pred Bohom svedčiť a kričať, ako sa zriekol svojho národa, keď sa mýtnikom stal. A tu vidí, že Boh mu šancu dal. Že Božie milosrdenstvo sa nad ním vznáša. Že len na ňom záleží, čo s tým spraví, keď Ježiš okolo ide, keď ho k sebe volá. Či aj on ho k sebe pozvečí, nie na hostinu svojho domu, ale svojho srdca, svoje duše ho pozvečí, svoje vnútro otvorí. Či mu dovolí, aby sa dotkol jeho hriechov, jeho biedy, jeho neprávosti, jeho rád. Vďaka tomuto dotyku, aby aj on zakúsil ten nový život Božieho dieťaťa, brata Ježiša Krista, ktorý mu on sám ako Boží Mesiáš núka. Kráčajúc dejinami, každý z nás môže vnímať i to, čo sa okolo nás deje, i to, čo sa v nás deje. A môžeme nájsť aj niečo, čo je od Boha na Bohony vzdialené. Môžeme nájsť niečo, čo je vo viere v Boha deklarované. Áno, je to tak. A môžeme nájsť niečo také, za čo Bohu ďakujeme. Chvála ti, Bože, že si na našu krehkosť hliadol a nám pomáhaš na ceste kresťanského života. Za to tretie Bohu chvála treba, aby bola vzdaná. Ale nezabudneme na tie prvé dve veci. To, čo Bohu len deklaratívne je dané, že áno, Boha verím a do tej oblasti života ho nepúšťam. Alebo niečo, čo je úplne v nás tmavé. Od Boha vzdialené. A keď teda počúvame o tom dlhodobom búšení Boha skrze prorokov voči tým, ktorí nejakým spôsobom sa od neho vzdialovali, môžeme si byť istí, že do končenia nášho života skrze cirkev obrazne povedané, ten prorok Boží bude zaznievať. Znova a znova bude Boh klopať a nás volať, aby tie oblasti, ktoré sú slabé, krehké, hriešne v nás, aby boli zmenené, otvorené, uzdravené, hriechy odpustené, aby sme porásli vo viere v Ježiša Krista. Takže i v našom prípade zo strany Boha bude a je robené to, čo treba. A znova sme to my, na ktorých záleží. Do akej miery tú odvahu mýtnika zakúsime a znova Pána pozývame. Do tých vecí, ktoré nedokážeme mu otvoriť. Sú hriešne, krehké, slabé, zranené, tak jednoducho povedané, nevykúpené. No a tak, že prvý piatok je tá veľká príležitosť viac a viac sa zamyslieť nad tajomstvom Božej lásky. Keď je tým biblickým obrazom srdca božského bytostne vyjadrená až do tej miery, že realitou sa stáva v človečenstve Ježiša Krista. A táto láska je prebodnutá, otvorená, prameňom Božím sa nám stáva. Máme teda odvahu znova a znova pristúpiť. Dlžobný úpis na Kristov kríž pribiť, kríž objať a z tohto prameňa sa napiť. Ak áno, tak konajme. Ak Ježišovi znova a znova prichádzajme, aby tých vecí krehkých, hriešných, slabých v nás bolo čím ďalej tým menej. Aby sme dorastali do Kristovej lásky, do tej schopnosti ho nasledovať, žiť to, k čomu nás povolal. A na Božích prikázaniach postupne vedieť i my sami. Božie milosrdenstvo a Božiu lásku rozdávať. Slávme sväté tajomstvá a prosme Pána, aby nám na tejto ceste pomáhal. Amen.